galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington. waa galab salaasaha bisha oktoobar ee sanadka 2023 waa 10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 bitirban iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o edana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey howlgallada milatari ee ka socda deegaanka ciidciidka oo ka tirsan shabeellada leh.
si fiican bay xaaladu maraysaa insha allahu tacaala. saaka waa xabada hadda waqtigan kula hadlaya ka socoto. dagaal baa lagu jira. godad waxay ka qorteen dheedheer oo kaydiya oo aan cid bila aadan oo had tasawiri karta aysan jirin ilaa qofki uun indhaha saara mooye.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan tarafka duunaanshaha siyaasadeed ee heshiiskii ay gaareen madaxda madasha qaran.
fikradda puntland taal iyo fikradda muqdisho taal ayaa isku rakibi kara, waxaysan iska rakibi kara dowladda iyo dastuurka uma ogolaan karaan roolka puntland ninka madaxda ka noqda uu rabo inuu ciyaaro.
qodobadaasi wara kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida. israa'iil ayaa sheegtay in ciidankeedu ay duqeeyeen boqolaal bartilmaameedyo oo ku yaala marinka kaza habeen hore, wakhtigaasi oo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu sheegay in ciidamadiisu ay hadda bilaabeen in ay ka hortagaan xamaas. milatariga israa'iil ayaa sheegay inay abaabuleen 300,000 oo askari oo kayd ah iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee ay xamaas sabtidii ku qaadeen goobo israa'iiliyiintu ku nool yihiin oo ku yaala agagaarka kaza. afhayeenu hadlay milatariga xamaas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid ah ilaa 150 qof ee rayidka ah ee ay xamaas gacanta ku hayso markastoo israa'iil ay beegsato rayidka kaza digniin la-aan, sidau hadalka u dhigay. xogeyaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa u sheegay warfidyeenka in inkastoo uu aqoonsan yahay walaaca ammaanka israa'iil ee sharciga ah siduu hadalka u dhigay, haddana waxa uu ku baaqay in howlgallada milatari lagu saleeyo sharciga bini'aadamnimada. wasiirka difaaca israa'iil ayaa hore u sheegay inuu soo saaray amar ah in go'doomin guud lagu soo rogo marinka kaza, taasoo qayb ka ah iska horimaadyo u dhexeeya israa'iil iyo kooxaha falastiiniinta. korontada, cuntada, shidaalka iyo biyaha ayaa uu sheegay wasiirka gashaandhigga israa'iil in gebi ahaanba laga jaray magaalada kaza. kooxda taalibaan ee ka talisa afghanistan ayaa beenisay warar ku saabsan in ay isku dayayaan in ay ku biiraan dagaal iyo ahanada xamaas kadib markii qoraal been abuur ah oo lasoo dhigay barta twitterka amaba x loo yaqaano hadda lagu sheegay in kooxda reer afghanistan ee taalibaan ay doonayso inay u safarto falastiin si ay halkaas uga barbar dagaalanto xamaas. falanqeeyayaasha ayaa shaaciyay in tani ay taalibaan gelisay xaalad adag oo ah in ay si cad uga laabtaan iqaada ee taageerada xamaas, lagana yaabo in ay arrintaasi ka cadhiisiso qaar ka mid xubnahooda iyo xulafadooda. ciwaanka baraha bulshada ee taliban public relation ayaa soo qoray in taalibaan ay la xiriirtay iiraan, ciraaq iyo waddanka jordan, kana codsatay in xuduudda loo furo si ay ciidamadooda ugu biiraan xamaas. qoraalkan oo la daawaday in ka badan 2 milyan oo jeer ayaa waxaa sidoo kale qaatay qaar ka mid ah warbaahinta. madaxa xafiiska siyaasadda taalibaan ee magaalada dooxa ku sugan maxamed suhayl shaahiin ayaa koox wariyaal ah oo ku jiray gruub whatsapp ugu sheegay in warkani uu yahay mid aan sax ahayn. afhayeenka taalibaan sabiixullah mujaahid ayaa isaguna v o e da u sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ay soo saartay war saxaafadeed islamarkaana mowqifkooda uu weli sidaasi yahay. wasaaradda arrimaha dibadda ee taalibaan ayaa hore u sheegtay sabtidii in ay si taxadar leh isha ugu hayaan dhacdooyinka ka socda kaza. golaha loo dhigay ee qaramada midoobay ayaa maanta salaasaha cod u qaadi doona in ruushka loo ogolaado in uu dib ugu laabto golaha xuquuqda aadamaha ee qaramada midoobay. Arrintan ayaa imanaysa laba sano kadib markii Moscow laga saaray golahaasi kadib markii uu galay Ukraine. Golaha fadhigiisu yahay Geneva oo ka kooban 74 waddan oo laga soo qara xulay 5 urur goboleed ayaa Ruushka oo ka mid ah dalal dhowr ah waxa uu doonayaa in uu muddo 3 sano ah loo kordhiyo golaha xuquuqda aadamaha isagoo Albaaniya iyo Bulgaariya kula tartamaya labada kursi ee loo qoondeeyey gobolka bariga Yurub. Intaasna dhegeystayaal, waxaynu weydiin warkii dunida. dhegeystayaal socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Weli waxay dagaal ka socdaan kaynta ciidciidka oo u dhow deegaanka Cali Fooleere oo waqooyi bari ka xigta degmada Mahadaay ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasi oo uu maamulku u sheegayo in ay doonayaan in ay soo gabagabeeyaan howlgallada militari ee ka dhanka Al-Shabaab. Maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa ku jiray deegaankaasi muddo ka badan bil. Warkii ugu dambeeyey ayaa Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu ka wareystay Saalax Axmed Abuukar oo loo yaqaano Saalax Wiish oo ah guddoomiyaha degmada Mahatay.
Jamaal aad ayaad umahadsantihiin dhammaan baada V O A da waa salaamayaa, shaqaalaha iyo dhammaantood waa salaamayaa. Waxa waaye ciidciidka jeen bilow silta aad la socotiin waa kolley irinku waa ogaha oo hoose durka ka ahayd ka mid tihiin. Meel fiican bay xaaladu maraysaa insha allahu tacaala. Saaka waa xabada hadda waqtigan kula hadla ee ka socoto. Dagaal baa lagu jira. Godad waxay ka qoteen deedeer oo kaydiya oo aan cid bila aadan oo had tasawuri karta aysan jirin ilaa qofki uu indhaha saara mooye. Marka godadkii ay qoteen oo ay ku jireen nimanka khawaariijta ah sida badan ciidamada macaawisliida oo xawdirkoo deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ku hareereysan, sida badan la qabsaday oo la wareegay. In yaroo kooban bay ku jiraan, inta yaroo kooban waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in mataqaanaa wax farxad leh ay kasoo bixi doonaan oo ummadda Soomaaliyeed ay aad iyo aad ugu qanci doonto saacadaha haddan fooda nagu soo haayo.
Waxaad hore uga dhawaajisay in dadka shabaabka halkaa ku jira aad go'doomiseen, howlgalladuna ay muddo dheer qaateen. Marka dadka ku dhegeysanaya aad sharaxaad ka siiso, maxaa meesha ka socda? Maxay intaa in la eg ay howlgalladiina u qaateen?
Aad iyo aad waa su-aal aad iyo aad muhiim u ah. Meesha waxa waaye wax sahlan ma ahan oo dagaal hadda waxaa garan karo cidi taqaana waxa ogyah. Meesha dagaal baa ka socdo, kolley cid walbana uun waxay isku dayays sida ay guusha ay ku hanan laheeday waa nimanka khawaariijta ah. Waxa ay mar walbaba ay ka shaqdayaan waxay tahay dhagarta ummadda Soomaaliyeed iyo dhibaatada ummadda Soomaaliyeed. Mar walba waxay isku dayaan sida ay mataqaanaa uun wax un ku dhibaatay lahaayeen oo ay dib ay ku samayn lahaayeen oo ay ummadda ku halaagi lahaayeen. Annaguna mataqaanaa ka dowlad ahaan dowladda Soomaaliya iyo mataqaanaa dadka deegaanka ayagoo isgarabsanayo waxa ay ilaalinayeen waxay ahaaday in la xureeyo oo ciidka jeembilo soo afjaro laguna soo afjaro iyadoo mataqaanaa geerida iyo dhaawaca intaba la yareeyey. Alxamdulilah, wax dhibaata ayaa maalintan wada hadlaynay an yowmil hada wax dhibaata ayaa annaga nagu soo gaarin. Maalin walbana waa uun ku sii siqaynaa, waa ku sii sikanaynaa. Hadda maanta meesha ugu dambeysa godadkii ayagu ay ku jireen 95% waa lahayaa, waa lagu hareereysan, sida badan waa la qabtay. In yaroo kooban bay ku jiraan, intaa yaroo kooban oo ay ku jiraan waxaan rajaynaynaa within 2 hours in ay soo afjarmi doonto ama xataa wax ka yar 2 saacadood inuu soo gabagaboobi doono dagaalkaasi insha allahu tacaala.
Mahadiyumatayinkaasi waxa uu ahaa Saalax Axmed Abuukar Saalax Wiish oo ah guddoomiyaha degmada Mahadaay oo u warramayey Jamaal Axmed Cusmaan. Halkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga V O A. Dunida ayaa maanta laga xusayaa maalinta caafimaadka dhimirka adduunka. Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada ay ugu badan yihiin xanuunada dhimirka dadka qaba. Haddaba xaaladda xanuunada dhimirka iyo dadaalada socda ayaa wariyayaga magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle waxuu ka wareystay Dr. Cabdiraxmaan Cali Cawaale Xabeeb oo ah maamulaha Xabeeb Mental Hospital.
Sidaad ka wareyso, wadankan Soomaaliya waxaa loo aqoonsaday inuu yahay wadanka dadka ugu tirada badan ee ka xanuunsan iyo maskaxda ama dhimirka ay ku nool yihiin
Soomaaliya.
Yes, hi.
Yaa sameeyey xogtaas?
Xogtaas waxaa sameeyey United Nations-ka. maynishka ay sameeyay in marka laga hadlayo in rights of mental ill people
xuquuqda dadka xanuunkan
xuquuqda dadka xanuunka dhimirka qaba waxa ugu horeeyo inay helaan horta xuquuqdii waxa ka qadimo inuu qofka la xaq karo inuu soo karo inuu jilisho karo ma fahmi laakiin ka warran bukaankii jeedkii lagu xiro shishada lagu xiro gurigii fiiri jaar waxaan kula kulmay wiil silsilada lagu xiray silsiladii ayaa lagu soo xiray markaasaa god intaasoo mitri la qoday hal mitri bar ah ega ayaa lagu riday shamiitaa la soo qaaday iyo jaay markaasaa saab iyo shamiita lagu soo fiiri kaaga sii taran silsiladaas godkeeda loo qoday ee dhagaxa lagu xiray lugta iyo gacanta ayay iskula xirantahay lugta iyo gacanta lugta iyo gacanta isugu xirantahay ma maqlaysaa
marka waxay ka ordayaan inuusan baxsan uusan kaf uusan ka furmin marka laga hadlayo xanuunkan dhimirka soomaaliya oo aad sheegtay inuu ku badan yahay soomaaliya imise xarumooda hadda khamar ku taalo
hadda muqdisho waa laba xarun labadaa xarun waxaa weeliya xarunta weyn ee kismaayo xarunta
bisho imisaa ku jirta hadda tirada
tirada waxaa ku jirto isbitalkana hadda aad booqanayso waxaa ku jirto 260 bukaan oo 70 ay yihiin haween inta kalena rag ay yihiin
tirada haweenku maxaa badiyay sanadkan 70 haweena marka 200 loo eega lambar weyn waaye marka maxay tahay xanuunka ugu badan ee qabaan maxaa waaye
hadal ma cabdiqaadir oo aan kugu sheegay soomaaliya waxaa loo aqoonsaday dadka ugu badan haweenka waxaa helay waxa la yiraahdo TPP postpartum psychosis waa xanuun dhimir yimaada dhalmada kadib kow gabadhii ugu dambeysay oo aan ku booqday baadiyaha doodley oo aad aragtay inay boodboodayso gabadhaasi runtii iyo sakrii jir ah ayaa ninkeeda la siiyey kadib hadda laba bilood markay dhashay ayay xanuunsatay waxayna xanuunsatay markii ay dhashay cunugii ugu horeeyey laba maalmood kadib xanuunkaas wuu ku badan yahay dalkeenna boorti postpartum psychosis
marka waa dhalmada kadib
ama waxay noqonay postpartum depression oo qalbi jab aamusnaan iyo ilin soconaysa ama tii maryar oo aad ku aragteen social media postpartum psychosis oo ah cudurkii dhimirka
xanuunada dhimirka ee dadka hadda la tacaalayso maxay u badan yihiin guud ahaan maxaa sababa xanuunka ugu badan dadka soo ritaahay waa xanuun noocaya
precipitating factorka macnaha sababaha dhabta ah
dadka wadnaha soomaaliyeed
sababaha dhabta ah ee xanuunkaas keenay soomaaliya qof kasta way ku wareegsan yihiin oo dhammaanteen from top ilaa kan ugu yar waxaana horta riska kurubanahay
khatar
ayaan ugu jirnaa sababtoo ah traagiski meel kasta ayuu yaalaa kaas haday noqoto xashiish hadoo noqdo hadduu noqdo kariinka tramadolka tramadolka cabduqaadir waa sahlan ma aha tramadol waa narcotic drug
maxaa ku baaqaysaa sanadkan waxaa sheegtay in xanuunkii badanayo in dadku uu soo ridanayo in soomaaliya khatarta loogu jiro dhimirka uu badan yahay ugu dambeyn maxaa ku baaqi lahay
waxaan ku baaqi lahaa sida madaxweyne paul kagame ruanda torosayda ka dhacay xasuuqa ka dhacay maxaad codsanaysaa markuu xukun ku guuleystay wuxuu yidhi matalas initiative waxaan ka codsanayaa si eda farka fiiri markay codsadeen ruwanda waxaa laga shaqeeyey matalas yaa laga shaqeeyey wadanka wuxuu noqday wadan cagaaran kan uu noqda garan ugu nabadda keliyada badan waxayna tartamayaan yurub waxaan ka codsanaa marka madaxweynaha prime ministerka kutubyaasha baarlamaanka inay ka hadlaan ay codsadaan mental healthy initiative campaign
هذا يوم زين كاس وحوها دكتور عبد الرحمن علي عوالة دكتور حبيب أو ورمي يوريا فيو إذا عبد القادر محمد عبد الله هل خدت كل صوتنا والله أنت في سومالي جاي فيو إيه هاتنا دقيستيال كسر دواد حبين تيجي الكبارستا وحاسود يا ريس لما كان نلسوت سينيا هارون معروف
بشي ميس ديري اللباتن كيدي هوغانياشا مدشا قروحي غاريد هشيس ديبو قابين يقاب دسميتك هوغانكا ودنكا إسلاماركان دور شقفي عضح كهر جليني قبلاد ودنكا وحي كلوكوهشيين إنساندك صوص عضاي قبتان دور شوي بتوصة لما ميديو دور شوي كهر مامل قبلاد يكوه فدرالكا وحي سيدو كلوكوهشيين إن دور شوي كشانتي سنبا مرلا قبتو أيضا وصوه الرئيان doorashooyinka golayaasha deegaanka oo dhacaya 30ka bisha Juun waxaana xigaya doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo tan hoggaanka oo dhacaya 30ka bisha November ee sanadka soo socda waxa kale oo madaxda madasha qaran ay ku heshiiyeen in nidaamka hoggaanka waddanka laga dhigo madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen halka uu haatan ka yahay nidaamka baarlamaaniga ah oo ah madaxweyne isna soo xula ra'iisul wasaare heshiiska wali ma aysan saxnin baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxana markiiba ka hor yimid mucaaradad xoogan heshiiska waxa saxay afar kamid ah maamul goboleedyada dalka oo kala ah Jubaland Galmudug Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed taasi oo ka dhigan in hoggaankooda isku diyaarinayaan doorasho dhacda sanad gudaheed dhinaca kale waxa soo baxaya daqdaqaaqyo siyaasadeed oo doonaya in doorashooyinka hoggaanka maamul goboleedyada la qabto waqti ka horreysa 30ka November waxayna daqdaqaaqyadani socdaan xilli ay dalka ka jiraan hawlgallo military oo ka dhan ah ururka Al-Shabaab waxaana soo baxaya digniino ku saabsan in muranada siyaasadeed ay curyaamin karaan hawlgallada military Maxamuud Sayid Aadan waa madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Jubaland
waa soo joogay fawaar iyo midun ugu filan dadka Soomaalida aad iyo aad bay ugu abaabulan yihiin arrimahan la yiraahdo siyaasadda isqabqabsigeeda oo maaragtay qof kasta oo Soomaali ah askarigii ninkii degma joogay ninka shaqaala ahaa kii xildhibaan ahaa kii siyaasi ah qof walba uu leeyahay waanacay siyaasi wiidiya bara bulsho oo maaragtay waa inaan dabnagu soo biiray oo si khaldan ayagana loo abaabulay wadoo ahil ka saa inay ku meelgeliyeen dadka oo ayagana maaragtay baraha bulshada loo bixiyo taagan marka dadka wada waxaa moodaa inay wax walba ta dhinaca iska dhigeen ay tabaa dunida dadka soo qaadeen in la isqabqabsadeen inay siyaasadda ugu cabaay tahay ayada dunida aad maantaba joogtaba ku nooshahay maanta Mareykan baa joogtaa ilaalada dowliga iyo siyaasadda ay kala saarato ilaalada dowliga oo institutionalistka shaqeeyo waxaa la yidhaahdaa civil servant-ka ayaa sameeyay guud laga soo bilaabin ka hooseeyso ayaa iyaga ku mashquulsan yihiin howlihii adeegga bulshada iyo dowladda masuul soo lahayd dadka siyaasiyiinta iyo xisbiyada mucaaradkana ay siyaasadda isku daliilaan oo isku ay salaam oo kala qaataan marka dadkii ma kala beesano qof walba wuxuu mashquul ku yahay oo arkaya in maaragtay siyaasadii iyo dowladda iyo dadka xil heli iyo hebel ah waayay hebel alaabta oo qabiyo hebel alaabta qaatay reer hebel baa maqan iyo reer hebel baa ku jiro ayay dadka wadan maaragtay waqti gelinaya marka waraatay waqti wuxuu kala beesanayn haddii dowladdaankii khawaarita khatarta iyo horumarinta amniga iyo adiga kala bulshada loo ayay tabban waa wariyamayaan marka sidaas ayaan ugu yiri waayo la kala horta leeda umadu basal inay kala saarto doorashada iyo wajiraadyada kale oo maalmeedka soconaya
arrinta ku saabsan in la mideeyo in doorashooyinka la qabto sanadka soo socda dhinacyo badan oo siyaasadeed baa tiiday waana socotaa mucaaradka ay ku jiraan dad siyaasiyiin oo madax banaanan mucaarad ahayn maamul goboleedka Puntland oo aan qayb ka ahayn wadahadaladii ugu dambeeyey ee madasha qaran marka seed u aragtaa mucaaradadaas ka hor timid
waanu awarka mucaaradadaas inay aan dhuftooda gabaabo baqaan odayaashaas waa waqti la kariyey waa yaryahay hadda waxaa ba jumla gabagabadii laba kun saddex iyo labaatan kii laba kun afar iyo toban November baa la qabanaya dilii doorashadii inay aqbalaan oo ay waqti siiyaan sidii dalka loo qareen lahaa maxay lagu xala kale dada kale wareegayaba waa inaad adiga been amaanna oo wax ka aad ka qaban kartaa lagu dhigtaa fiican waqtina hadda aad gelisid inaad gacan ka geysato la dagaalankii argagixisada Ruslan ayada waa qodob geysan toban balad ee dowladda jirta caadiyan baa jirta ay waxan baareeyaan waa waxa doona prem shoosha u maareeyaan laakiin waxa qorra ortay mi dow inay si wanaagsan noo aqli gala u maareyn doonaan madalka
Maxamuud Sayid Aadan waxa waa aaminsan yahay in ka hor doorashooyinka heer gobol la siiyo waqti hawlgallada military
waxaan horey la dalkii mawcaysanaba awood kale ayaan ugu hoosnoo waa burburin iyo dhimasho iyo soomaali horumarkeeda diidan iyo abaabulan oo ilmihii yaryaraa oo soo korayay intay qoraan oo isu maaragtay tababarro geeyaan oo maxadid geeyaan oo masaxda ugu shubaan ku qanaanayay inay dalkoodii dadkooda qarbadaan marka in horta tan waqti la siiyo oo aan ku talin lahaa laba kun afar labaatan ka meel ma jirto dalka doorashadiisa dalista oo socon noqto state mar la qabto kii kale maan ayaata beliji dambe la qabto kii kale daa barab waxaa lagu mashquulsanaanayaa siyaasaddi marka haddii laba hal mar ba hadaa laga wada dhigi kan soomaaliya oo dhan bar doorashada heer qabaraan maheer bal hadda arrintaa la baahmiyo laaha inay istajadan hal mar noqoto fadan halkan oo hal mar noqdo waa tala fiican maxaa yeelay waxaa loo helayaa waqti lagu horumariyaa amnigii iyo aadihii kale marka waa tan ciidamadii aadmasnaa ay mar walba miiska saaran yihiin oo baxayaan dadkii nagu kaalmaynayay inay ku daareen ayaana ay waqti dheer qaateen marka waxaanu joognaa octoobar ilaa nofembar laba kun afar labaatanka inaan waqti gelinno qof walba su falqaama amnigii dalkaas wax looga qaban lahaa aqligiisa iyo garashadiisa iyo xoolihiisa la qoro marka dan laga cunra oo khabaaridda laga fariyey soo arlaana in marka doorashadii ay timaado laba kun afar iyo labaatanki baxdintan ninkii xuliyaha heela badan dhinacaba loo dhaqaaqo oo qaamadiida aado oo dadka aan hadda tala lahaynin oo dunidai in dhinacba loo dhaqaaqo oo wixii arki jireen uu raadin in lagu soo celceliyo inay jaara siiyaan taladii meelasha ka soo baxday taasan ku talin lahaa
waxaa heshiiskan ka soo horjeestay maamul goboleedka puntland oo aan ka qayb gelin kulamadii ugu dambeeyey ee wadahadallada madaxda madasha qaran siyaasiyiinta ka soo horjeestay heshiiska siyaasadeed waxaa kale oo ka mid ah siyaasiyiin madax bannaan oo uu ka mid yahay daahir maxamuud geelle oo hore ugu tartamay madaxtinimada soomaaliya sidoo kalena laba jeer hore u soo noqday wasiirka warfaafinta soomaaliya
aniga waxaan ka mid ahay dadka soomaaliyeed oo aan yeelaynayo qabo nidaamka baarlamaaniga ama nidaamka madaxweynaha ra-iisul wasaare soomaaliya ee kusoo caalamaashay soomaaliland waxay ku dhisatay laba nin oo isgaftaaaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha koob iyo sagaashan kale waxay dib ugu laabatay labadii oo sidoo kale isu garab taagan maantana labadii baa isgarab taagan oo madaxweynaha ra-iisul wasaare wada sideen oo kale oo dagaalada sokeeye kasoo baxay oo ka dhexlayo sharci iyo isaamin darana waxaa fiican in xuquuqa uu baahsan yahay oo nasadleeyahay dadku xuquuqi inuu aada u wadadoodo oo waxqabad badan uu sameeyo waxay ka jecel yihiin inuu soo socdo aan u kala goyin marka waxaan isleeyahay kalsoonida dadka soomaalida ay ku qabi karaan nidaam madaxtooye ah oo awoodu ay halgacab ku aruursan tahay inay aad iyo aad u yar tahay waan baarlamaanka la horgeyn doono laakiin soyaalka soomaalida iyo duruufta dagaal sokeeye marka laga soo baxo dastuurkeena markaad shiisto dasaatiirta qaar marka la qora waxay ka duuleysaa mustaqbal rajo iyo dadiilabay ka duuleysaa qaarna waxaa ka muuqdo shaki iyo saamin darro iyo qof la arko qodobo isleeyahay hadda waxbaa isku celin kartaa ama gruubkas ama deegaankaso inuu ku darsado marka xaruurada oo dagaalada sokeeye iyo burburka dowladaha si saxada loogaba soo bogsoodo generationay qaadataa inta ka horeysa waxaa la sameeyaa meel baa laga soo guuriyaa oo bisho soo dhaweeya ayadhina ma aha inay maanta joogto xiligi oo inta madaxweyne nidaam madaxweyne lagu guuri lahaa oo hal meel awoodda laysku geyn lahaa laakiin waxay ila tahay maanta inay joogto nidaam isisoo aaminin ah isoo dhawaashaa hamdaankana maamul goboleedyada isoo dhawaadaan dowlad madax isoo dhawaato la qabatimo ku shaqeynta nidaamka dimuqraadiga ah nidaamka federaalka ah shuruucdiisa dhammaystiro markaas kabacdi in isbeddel laga guuro ra-iisul wasaare iyo madaxweyne ee lagu guuro madaxweyne waxay la tahay fakale u baahan tahay
waaye hanaanka wadahadalada siyaasadda hadda socda waxaa ka maqan puntland bal ka hadal qodobkaasna waxaa kaaga maqan maxaa keenay maxaa lagu xalin karaa
nidaamka ama tafkiirka oo puntland ama garowga ka jiray baa waxau ahaa miisaan siyaasadeed aan baarlamaanka ahayn aan madaxtooyada ahayn aan ogyahay garsoorka ahayn oo puntland ay yeelato oo wax lagu saxay madaxweeyayaasha joogay anigu waxaan garab taagnaa la joogay sheekh shariif waxaan lala shaqeeyey madaxweyne xasan sheekh waxaan la shaqeeyey madaxweyne farmaajo intaanso mid la arko xiriirka maamul goboleed puntland aad iyo aaday ugu dhibanayan waxaan xasuusanahay ra-iisul wasaareyaasha meel kastoo ay ka yimaadaan oo ku sugaad awood qaybsiga looma aqoonsan inuu isagu awood qaybsi ku taagayaa laakiin garowka magaala ahaan ee madaxweynaha joogaa loo aqoonsanaa marka dowladda soomaaliya waxaa dhibaato ka haysanaysaa mar kasto fikirka nooca oo macnaha puntland laga fiiriya oo ah golayaasha baarlamaanka kuwa xukuumadda kuwa garsoorka ciidamada waxyaabala halmaale awoodda iyo go-aankii lagu sameeyey muqdisho ayaa dastuurkii nidaam ku habaysaya لكن أنا إنجليزي أو كم حصل يا ببنت على الفيديو ووقفكم مركز جيوب همان باول قوي على ما دام ولاك دلوقتي زملاء الحلو والعريس أو لسه مجلسنا إيس أي بنت الآن أو سمو جسمه عن مركا لما سوى هذا تاني خلاف كده تام وحول أي صلواتي يصدر يقول في كسيه عبد الله يحس الشيخ عبد الله يحول أي صلواتي يقول في كسيه يحول في ففرعوني الشيخ سني يقول في صلى الله يحس الشيخ يقول في ملابس يا وحول يا مركا تعلم تا بنت الآن أي شيخ عبد الله يصير أصل الصومالي أي واحد تاني من عن مقدسه رجع والصلاة أنت كمقدس شكل دوي سنة بنت الآن ما بس أنا مركي ما كم عمر قبل الآن وعاصم كرني هذا بقول قبل اليوم كذا أي بنت الآن مركي الأسبوع مهدي ذو حالة عينه ينقى كين جد سنة عتوه أول أنا كين جد سنة عتوه يا قف كثير معنا ما بعوض دونا وتأيي ولا يبانا أريك بركة أوليس ك ماشى سوق صار وحينا تهاي وحدا الله ولا بده حينا بده حينا حاسة شيخ لي سريدنا أي يوم كشر الماء هو علمنا نصح ما عين وغيري وزيدر في سوري عين ولا وعن غير كذي أصلا يسخر جيران لكن فكرنا بنت العتال يفكرنا مقدسة تار أي أسرة كبكرة أي سنة أسرة كبكرة دولة هي دستور أمور غران كراك رولك بنت العن أنت ولا كنا برو ربينا يا أنا يو حيلة تابرك وحالك كوادا بيسا وكوي ما عندوانا أبير وكوي بعدين تاي تعالين تا ما أول جوانات كسبوا وعود ورعود سجلوا دولنا سياسات كذا كيران أي إنها مقتبسة عنكم أول سمو
مسؤولية تمام الجبرات كبنتيلان وحي سنة هراتي سيكون واقعين هنا يعرفوها ذو ما أمرنا يان سري دولنا مرحبنان إرائم تلقى دم استري الدستور كأفتن الله قاضيو محمود أي تي درر ووسير كورفافين تير بنتيلان وحودواني جور رمي موقف كمام الكير كوادن كقيب جلكا وذا هذا لذا ماذا شقرن
dawladda tariya markii ku meel gaarka laga saaray dadku hawl tashado dawladda ay ku hoggaamisay tariya isla ogyahay ilaa taa gaar umadaha dawladii ka dambeeyay siiniya dawlad xasan sheekh oo wanaag jeer madaxweyne noqday hawl ugu daraadee ee taa qof fudud taa dawlad federaal uu leeyahay oo dhisan isu kulibariyay oo shuruudi isu kulibariyay oo institutional isu kala xog badan yihiin oo qaarna taa ba qaadeen oo yaani la socdaan oo ahaayay maadaa qaliyaasha marti waxay sameeyeen aanan oo la socdaan نقارنه خلق خلاص عنين مرتين مرتين ده حلوة شو دو حلو بس كتر لو ده ريدو اسم قادو يعني هذيك شو قارو ترى ده أول ده أود ميل بيشوكتة أول أول بروح هي أود هلا قرط الشرو قار قار هلا قرط الشرو أول بروح هي أوك تهاي قارن سو قوان كتو هلا قرط الشرو لكن واحد يكمله هل سيرد زوجو ده في ديو قل لي أيوة على وامرال على أرن أول ما تكو عمو كلي بود دو ده كابين تشرو قادمي نريديشو iskoon mustawa ma dadku arayde maamulo ee miisaaniyadii ay dayso dawladda dhexe ee aan ashuur qaadin shaqaale lahayn miisaaniyad lahayn iyo budlaan oo shaqaale u maartay mushaarsiisa miisaaniyad ashuur qaada institutionii dawladda ay u dhisayeen ee besh caalamka oo ay la jaantaaday ee ku filan arayga mustamaleeda ka Soomaali oo dhan ku fulan karta hadii shaqaaleeyada maanta ummada Soomaaliyeed aad ciwaan looga dhigo waa hoggaamisi institutionada la isticmaalay aan ale resource structure ee shuruudii dawladnimada leh waa arimaha dawladnimada leh iyo maam iyo martay maamul aan inta min lahayn inta la wada jiyo hawl caawiyo oo hawl tababaro wax la gartay laakiin inta la wada jiyo isku go'aan baad qaadanaysaan isku miisaan baad idin ku eegaya diyaaril isqaadan karta maaha waxaan la qabaa in halka soo gaaro marka hore dawladda federaalku xasa kirtu waxa eegto xageeba la jooga yaani inuu ay maamulka istaageeyo oo jooga xayla maamulka samso la qaban kara dawladda dhexe
waa kart hadda muhaddada la duqtaan in isku soo dhawaado dawladda federaalka iyo Puntland Puntland bishii January waxa sheegtay inay arimaha sidii dawlad madax bannaan oo maamulaneyso ilaa inta laga heshiiniyo dastuurka federaalka afti loo qaadayo lana iswaafajiyo dastuurka federaalka iyo dastuurada maamulka goboladeed inta ka horreysa waxay shaqada Puntland si gaar ah inuu la xajoon doonto dawladda federaalka wada xajoodiyada gaarka ah ma dhaceen halkay wax idin maraya
dawladda Puntland waxay magacaawday guddi wada xajood oo expert iyo maartay wasiirro iyo ka kooban kuwana ka kooban si waxyaabaha la rabo in la iswaafajiyo xaalada rabo in laga xajoodo ay u soo dhigayaan dowladda federaalkaana waxaa laga rabay sidoo kale guddigaas inay magacaawdo technocratic inay magacaawdo markay meel keenaan oo laysla soo dhirindiriyo oo laysla asbarto waxyaabaha la rabo in awoodaha maarta la kala qaybiyo oo dastuurku sida uu qabo ah oo walba waxay qabanayso iyo maartay waxa ka maqan iyo waxa laga wada shaqaynayo si institutionada federaalka ay u wada jaan daadaan waxaa la rabay inaysaa samayso ma aanay samaynin dowladda Puntland albaabkeedu weli waa u furan yahay guddigaasi weli waa shaqaynayaa iyagaa laga sugayaa dowladda federaalka laga sugayaa inay kasoo biiraan oo keenaan expertigoodii dadkooda qabaada ahaa waxyaabaha la isku diidan yahay waxa ay yihiin inay ka doodaan meel isla dhigaan baaritaan laga sameeyo meela laysugu keeno madaxda la soo gaadsiiyo markaa inay madaxda markaa soo horfaysaan siyaasiyan
siyaasiyiin kala duwan iyo aqoon-yahanaba waan la hadlay dhinaca federaalka iyo xiriirka Puntland markay ka hadlayaan waxay dhahaan xiriirka Puntland iyo dowladda federaalku wuxuu ugu wanaagsanaa xilligii madaxweynihii alaa naxariistay cabdulaahi yuusuf axmed laakiin wixii ka dambeeyey dowladdii sheekh shariif dowladdii xasan sheekh ee hore madaxweyne farmaajo dowladda xasan sheekh ee hadda xiriirka Puntland iyo dowladda federaalku mar walba wuu cakirnaa marka jawaabtaada maxaad ku macnayn lahayd maxaa keenayn xiriirka Puntland uu wanaagsanaado xilligii dowladdii cabdulaahi yuusuf oo la socota ciidamo aad u badan oo dowladda Puntland ka socda ayaa dowladda federaalka gacan siiyey intuu jooga Baydhabo iyo markii Muqdisho la tegeyba hadda maxaa gaabis ka dhigay jawaabtaada
jawaabtu runtii waa fududahay inaad hogaamiye noqto inaad tahay hogaamiye u dhalato iyo inaad tagada hogaamiyena nabada qabato waa loo arrimo kala duwan cabdilaahi yuusuf waa la naxariis maxamed cabdilaahi yuusuf hogaamiye waa uu dhashay iyo sheekh uu dhashay ma ahayn nin xoolo ka dooriya soomaali xoolo ka dooriya laakiin inuu hogaamiye yahay inuu fikreeyo oo yacni isu keenay ummadda soomaaliyeed ummaddii soomaaliyeed kala daashay inuu caalamkii fili soomaaliya ka tago dowladdii soo celiyey oo qarankii wax lagu saxeexayay systemkii oo taagan madaxweyne sheekh ku wareejiyey oo xaqiijiyey dowladda Puntland intaas taas way kula shaqaysay waxaan markaa dhaybinaynoo umaadka ma ahayn yacni inuu waxa ku qorayay dowladnimada soomaaliyeed buu soo celinayay waana soo celiyey halkaasuna kala tegey markii lagu qabsadayna waa maartay waa ka dhaqaajiyey waa isaga tegey hase ahaatee madaxdii ka dambeysay hogaamiyenimadii cabdilaahi yuusuf iyadoo arrintu intaa ka adag tahay ka dhibaato badan tahay uu muujiyey runtii way ku guuldaraysteen inay muujiyaan oo dadka soomaaliyeed isku hayaan madaxdii ka dambeysay waxaa laga ayay dadka soomaaliyeed inay isku hayaan dowladnimada ay mas-uulka ka yihiin oo mas-uuliyadii federaalka ayaan inay ku wadaan taasaa laga hayay
su-aasha ku saabsan mowqifka dowladda soomaaliya ee ku aadan maqnaashaha Puntland ayaa dhowaan wariye xaashe Ibraahim Aadan oo ka tirsan v o a waxay weydiisay ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ay kula kulantay New York xilli uu ka qayb gelayay shirka golaha guud ee qaramada midoobay.
Annaga iyo reer Puntland xiriir fiicanan leenahay oo dee dadka shacabka waa shacabka anagoon dowladoodi waa nahay taas shaki kama jiro. Laakiin maamulka hadda jooga walaalkay deni uu ka yahay madaxweynaha waayahan dambe ee Puntland ayaysi u qabeen haddana different levels ayaan engagement ayaan ula sameynaynaa. Waxaan rajaynaynaa in ay waxyaabaha yararkana iska dhammaadaan. xiriirkay uu marka wax xun ma aha runtii aad iyo aad baan suuficanahay wax dhibada kama jiraan.
waxyaabaha ka biididan yihiin Puntland oo kale haddana waxyaabay kuseen ka tabeen maxaa ka mid ah
waxa ugu weyni waxaa waaye laba shirarkii ugu dambeeyey NCC-da inuusan madaxweyne Siyid Cabdulaahi uusan imaan annaga de concern asagaa sheegay inuu qabo laakiin inta noo yimid kan iyo kanada kanan qabaa namuusan dhihin waase si weynaa inuu nasoo sheego intu noo imaado inuu yidhaahdo waxan iyo waxaan diidanaya waxan iyo waxaan waan ka goos qabsanaya asagaan ka sugeynaa inuu insha allah unoola imaado. laakiin annagu hadda waxaan dhaho waxaasay diidan yihiin oo rasmi ah oo aan ku sheego ma garanayo.
shirkii ugu dambeeyey ee madaxda madasha wadatashiga qaran oo dabayaaqadii bishii August lagu qabtay magaalada Dhuusamareeb waxaa diiradda lagu saaray arrimaha amniga iyo howlgallada militari ee ka socda waddanka. inkastoo xabaddu ay ka socoto furimaha hore ee dagaalka ka dhanka ahaa Al-Shabaab, haddana dhinaca siyaasadda waxaa weli shaqaynaysa xabad joojin siyaasadeed. su-aashuse waxay tahay muddo intee le'eg ayaa xabad joojinta siyaasadeed ay sii shaqayn doontaa? barnaamijkii kalka baaristuna waa nabeyntaas. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halkaadiisana la socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Military Israel ayaa sheegay in ay duqeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marka Gaza, iyadoo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Israel uu sheegay in dalkiisu uu hadda uun bilaabayo dagaalka ka dhanka ah Hamas. Dhinaca kalena wakaaladda wararka Reuters ayaa soo tabinaysa in tirada dadka ku dhintay weerarka Hamas ay ku qaaday Israel ay tahay 900 qof oo u badan rayd. Dhinaca kalena saraakiisha Gaza ayaa sheegay in ku dhawaad 700 qof ay ku dhinteen duqeynaha Israel. Warbixin qortay V O A waxaynu soo koobaysaa Sahra Ciidan Nuur.
Israel waxay maanta salaasaa sheegtay in ciidamadoodu ay duqeyeen boqolaal bartilmaameed oo ku yaala marinka qasa habeenimadii saacada uun kadib markii ra'iisul wasaaraha dalka Israel Benjamin Netanyahu uu sheegay in militarigiisu ay bilaabeen weerarro ay ku beegsanayaan Falastiiniyiinta. Afhayeenka militariga Richard Hatch ayaa sheegay in meydadka 1500 oo qof oo la sheegay inay ka tirsanaayeen Hamas laga helay dhulka Israel kadib markii ay sabtidii halkaasi galeen. Manay jirin cid dambe oo iyaga ka mid ah oo u tallaabay dhinaca Israel tan iyo Isniintii sida warbixinta lagu sheegay. Goobaha lagu bartilmaameedsaday duqeymihii ugu dambeeyay waxaa ka mid ahaa xaafadda Rimal oo magaalada Gaza ka tirsan, halkaasii oo ay ku yaalaan xarumo badan oo Hamas leedahay iyo dhismayaal dawladeed. Militariga Israa'iil ayaa sheegay in ay abaabuleen 300 oo kun oo askari oo kayd ah si ay duulaanka u qaadaan iyagoo ka jawaabaya weerarkii lama filaanka ahaa ee Hamas. Afhayeen u hadlay ururka Hamas ayaa ku hanjabay in dagaalyahanadoodu ay dili doonaan mid ka mid ah ilaa 150 qof ee rayidka ee ay Hamas gacanta ku hayso markasta oo Israa'iil duqeymo ku disho dad rayida oo ku sugan Qasa digniin la'aan. Wasiirka difaaca ee Israa'iil ayaa bayaan maqal iyo muuqaal ah oo uu soo saaray ku sheegay in ay hirgelin doonaan go'doomin buuxda oo ay saarayaan Qasa iyo dhulka Falastiiniyiinta iyaga oo ka jaraya xiritaanka korontada, cuntada, biyaha iyo gaaska shidaalka ah, taasi oo keentay qeyladhaan ka soo yeedhay kooxa xuquuqda aadamaha u dooda oo sheegay in ciqaabta sida wadajirka loo saarayo dadka ku nool Qasa ay jabin doonto sharciga caalamiga ah. Xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta u sheegay in inkastoo uu aaminsan yahay walaaca dhinaca amniga ee Israa'iil ay qabto, haddana ay tahay in howlgallada militari lagu saleeyo sharciyada aadaminimo. Waxa uu sheegay in dadka rayidka ah ay tahay in la ilaaliyo isla markaana aan la bartilmaameedsan karin kaabayaasha dhaqaalaha iyo kuwa aasaasiga ah. Dhimashada ayaa Isniintii shalay gaadhay ugu yaraan 900 oo qof oo dhinaca Israa'iila iyo 678 qof oo Gaza ku dhintay, waxaana la filayaa in tiradu intaasi ay ka badan karto. Ku dhawaad 6,000 oo qof ayaa labada dhinacba ka dhaawacmay. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay in 11 qof oo Mareykan ay ku jireen dadka dhintay. Dadka ku dhintay Israa'iil waxaa kale oo ku jiray dad u dhashay dalalka Argentina, Britain, Cambodia, France, Nepal, Thailand iyo Ukraine, sida ay sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladahaasi. Qaar ka mid ah dalalka ay dadkoodu joogaan Israa'iil ayaa sheegay in ay u diyaariyeen duulimaadyo ay ku daadguraynayaan muwaadiniintooda ku sugan dalkaasi. Mas-uuliyiin ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa u sheegay VOA dalanteeda Kuuriya in ay rajaynayaan in diyaarada ay la socdaan 300 oo muwaadiniinteeda ka midihii ay soo gaadho magaalada caasimada Heysiyo subaxnimada berri ee Arbacada. Qaramada midoobay ayaa sheegtay in ka badan 178,000 oo qof oo ka mid ah ku dhawaad 2 milyan iyo bar qof oo ku nool marinka Qasa ay ka barakaceen guryahoodii. Hogaamiyeyaasha dalalka Britain, France, Jarmalka, Talyaaniga iyo Mareykanka ayaa soo saaray bayaano ay si wada jira ugu muujinayaan taageerada midaysan ee u hayaan Israa'iil iyo cambaareyn aan leexleexad lahayn oo ay dusha ka saareen Hamas iyo Falastiiniyiinta.
Aad ayuu mahadsan tahay Sahra Ciidan Nuur oo inoo soo siisay warbixinta. Shirkad kala socoteena waa laanta Soomaaliga V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii Amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandeere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. Maalin kadib markii dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas uu bilowday, ayaa dowladda Mareykanku ay sheegtay in hub xoog badan ay u dirayso Israa'iil. Haddaba maxay ahayd ujeeddada Mareykanka ee hubkan uu Israa'iil ku taageeray iyadoo la og yahay in Israa'iil ay tahay dalka military ahaan bariga dhexe ugu xoog badan? waxaan su'aashaasi weydiiyey Qaasim Maxamed oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa mahadsantahay Maxamed, arrintaasi walaal waxay ku saleysan tahay saaxiibtinimada qadiimka ah ee ka dhexaysa waddanka Mareykanka iyo dowladda Israa'iil. Mareykanku waa saaxiibka koowaad ee dowladda Israa'iil. Sidaa darteed xaaladan marka ay dhacday isla markiiba wuxuu u muujiyey inuu la garab taagan yahay taageero siyaasadeed iyo mid militari labadaba, taas oo ka caawinaysa waddanka Israa'iil number one inay deniyada u dhisto oo hubsato saaxiib la isku hallayn karo inay leedahay, iyo inay cadowga ay ishayaan iyo midka kale ee laga yaabo inuu kusoo biiraba ay ka weeciso taasi oo ay niyad jabiso maaragta waxalaalayo fil ficil khalqan ee ay ku sameyn lahaayeen dowladda Israa'iil.
Dowladda Maraykanku inkastoo ay taageero muuqata u muujisay Israa'iil, haddana waxay hoosta ka waddaa inay la xiriirto dalalka ay Xamaas isfuraan sida Turkiga, Masar iyo Sacuudi Carabiya, iyada oo kala hadlaysa in Xamaas lagu qanciyo inay sii dayso dadka shibilka ah ee dagaalka lagu qafaashay, kuwaasi oo sida warbixinada qaarkood ay sheegayaan laga yaabo in dad jinsiyadda Maraykanka haysta ay ku jiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa arrintaasi hormood ka ah.
Waa runtu waa qayb ka mid a shaqadiisa marka koowaad. Marka labaadna waxa iminka markii hore aan loogeyn, laakiin teer iyo 8-4 saac oo ugu dambeysay caddaatay inay dad Maraykana ay ku jiraan dadka la qafaashay. Taasi dee markaa waxay siinaysaa roolka koowaad wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku inuu arrintaa dadaal kasta u galo, albaab kastana uu kala raaco sidii loo soo deyn lahaa dadka la qafaashay ee Maraykanka. Cid walba ayagu ka horumarinhayaa, waana mas-uuliyad saaran oo lagulama yaabi karo.
Ilaa markii Falastiin iyo Israa'iil ay kala saxdeen heshiiskii Oslo bishii September ee sanadkii 1993, kaasoo la doonayay in ugu dambeyn laba dal oo darisa lagu abuuro, Maraykanku waxa uu hormood u ahaa hannaankii bilowday. Hadda 30 sano kadib waxba isma bedelin marka hadaba la eega taageerada muuqata ee Maraykanku Israa'iil mar walba siiyo, gaar ahaan tii u dambeysay ee toddobaadkan. Ma la odhan karaa Maraykanku waxa uu sii ahaan karaa dhexdhexaadiye kaalintaban ka qaata nabad ku soo dabaalida arrinta Bariga Dhexe? Wakiil Maxamed Cali Biixi, arrimaha carabta iyo islaamka aqoon leh kuna sugan dalka Kenya.
Marka loo eego aragtida dadka aaminsan ama ku xidhan Israa'iil iyo wadamada reer galbeedka, haa, laakiin marka la eego arrimahan dadkan kale ee qadiyadan khusayso ee reer Falastiin, iyagu marka horeba il shakile bay ku eegayeen. Baryihii u dambeysayna xataa maamulka reer Falastiin waxaad mooday in la dayriyey oo xagga iyo Ruushka iyo Shiinaha iyo inay u jihaysteen. Marka iyagu laftoodu ma haystaan garab weyn ama buuru ay ku tiirsadaan, marka Maraykanka marnaba kama maarmaan. Marka arrimahani waa arrimo soo jireena, garab istaagana inta badan siyaasad ayay ku lug leedahay. Laakiin dee cid kale oo marka xoog loo muujinaysa oo iyadoo dhexdhexaadisa wadahadalada ma jiro. Maanta adduunka waxaa lagu hogaamiyaa waa Maraykan, isagaa maxay ay tahay awaamirtiisa iyo dhexdhexaadintiisa iyo waxyaabaha dhame ka socdaan. Marka si kastaba ha noqotee, arrintani waxa weeyaan inuu ku garabsiiyo maamul kasta oo yimaada xagga siyaasadda way ku khasban yihiin. Marka laakiin uma malaynayo inay wax weyn u dhibayso, sababtoo ah cid la gorgortanta oo ama Falastiin ama Carab oo odhanaysa arrintaa ka daayay ma jirto gabi ahaanba.
Sida aynu soo xusnay, hubculus ayuu Maraykanku geeyey gobolka. Dhinaca kalena ururka Xisbullah ee Lubnaan ayaa gantaallo ku tuuray beeraha Shabca ee Israa'iil maamusho, iyadoo Israa'iilna ay gantaallo ku jawaabtay. Haddaba ma laga yaabaa in dagaal ballaadhan uu gobolka ka dhaco haddii mid ka mid a jilayaasha dagaalka amaba kuwa kala taageersanay uu si khaldan u dhaqmo?
Wallaahi waa suuragal inuu dagaalku sii ballaadho, waa suuragal inay khataruhu sii ballaadhaan. Si kastay haddana tahay, waxaad moodaa dhinacyadu xataa Israa'iil lafteedu inay ka digtoon tahay in ay dabin gasho, sababtoo ah iminka dhibaato weyn baa soo gaadhay. Waxaa la hadalhayaa Netanyahu uu sheegayaa inay bilaabeen operation gaar ah, oo dadka qaarkood waxay hadalhayaan in maxay tahay duulaan dhinaca dhulka oo qasal lagu galo inay sameynayaan. Laakiin arrimo badan oo ka hor istaagi kara ama maxay tahay khatar ku aadaa jira. Israa'iiliyiin fara badan baa gacanta lagu hayaa, iyaga laftoodu hadday dagaalada noocaasa galaan iyagood moodid maxay tahay in sirdoonkoodii inuu fashilmay, iyagood moodid isku xirkoodii iyo ciidamadii ay ku faaniyeen iyo xataa gantaalihii waaweynaa in ay maxay tahay waxba tari waayeen. Haddii arrintu sii dheeraato, ha halisteeda yeelan kartaa, waxaa laga yaabaa inay laacibiin kala soo galaan, inay maxay tahay jabhadaha kale reer Falastiin kusoo biiraan, inay Iiraan toos aanay usoo gelin laakiin ay maxay tahay back up noqoto inuu xisbullaahi laftiisu soo galo way dhici kartaa. Marka halisa badan baa ku xeeran, laakiin waxaan u malaynayaa dadaalada dhinaca diblomaasiyadda laftoodiina aanay meesha ka marnayn, hadday tahay Maraykanka, hadday tahay Masar, laftoodiinayna ka marnayn. Marka waxaan u malaynayaa inaanaydan ugu jirin inuu dagaalku sii ballaadho, laakiin Netanyahu wuxuu doonayaa isaga laftiisu wax uu maxay tahay wajiga uu isaga maydho reer Israa'iil, waayo su-aalo badan oo culus baa hor yaalla oo iyo xisaab culus baa horta Allah. Israa'iil oo intaa laga dilo oo dhaqaalahoodii hoos u dhacay oo dad badan laga qafaashay, waa maxay tahay mas-uuliyaddaasi iyaga isaga loo haystaa? Marka waxaad moodaa inuu doonayo xoogaa yar oo uu ku sasabo lafteeda inuu sameeyo oo Argosia, laakiin dagaal ballaaran oo foolka fool ah Israa'iil haddan uguma jirto, reer Falastiin haddan uguma jirto, mandiqada iyo Maraykankana haddan uguma jirto.
dhegaystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykan maanta kaga hadalnay dagaalka Bariga Dhexe iyo kaalinta Maraykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Xasan Sandheer oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Maraykanka. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A. Markana dhegaystayaal, kusoo dhawaada doodi gabneed waxaa nala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. Soomaaliya ma la gaaray xilligii lasoo saari lahaa khayraadka waddanka gudihiisa ku jira, gaar ahaan batroolka oo 70-kii sane ugu dambeeyey sahan lagu sameynayey? Mise weli dadka Soomaaliyeed iyo dowladda haatan jirta midna uma diyaarsana oo waqti dheer ayay qaadan doontaa? waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgelaya Dr. Daahir Mire Jabriil oo isagu ku takhasusay ama ku xeel dheer arrimaha dhaqaalaha, iyo Ali Adaawe oo isaguna madax ka ah shirkadda Amsas Consultancy oo xagga batroolka iyo khayraadka ka shaqeysa. waxaa ku bilaabayaa Ali Adaawe.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Yaasiin, horta waa mahadsan tahay. Soomaaliya shidaal waxaa laga bilaabay in la qodo 1950-kii markii cagaar weyn dhulkaas Roger Spinker ka bilowday inay wax ka qodo. waagaas haddii wixii ka tirsaneyd Soomaaliya maanta dhulkaas aan sheegayo, waa isoo socotay shirkado badan baa yimid oo kadib ka mid ahayn Standard Oil Company oo 1969-kii Hargeysa agteeda wax ka helay, iyo Buurta Sheekh. kadib Konoka timid, kabacdi waxaa yimid Arco, kabacdi waxaa yimid ExxonMobil, waxaa yimid shirkado fara badan oo aan daarko ka mid tahay BP, Amoco. Isoo duuduuba shirkadahaas waxay declare gareen force majeure markii dowladdii ay burburtay 1990-kii. waxaan u malaynayaa waqtigii waa la gaaray Soomaaliya loo soo saari lahaa khayraadkeeda, sababtoo maanta Soomaaliya saboolnimada ka jirta waxa weeye meesha lagu xallin karo waxa weeye iyadoo dadkii loo soo saaro khayraadkooda oo si fiican loo maaray.
Dr. Daahir Mire Jabriil,
aniga waxay la tahay Soomaaliya hadday doonayso inay batroolkeeda soo saarto, marka hore waa inay la timaadaa astaamo iyo dowlad ay ka muuqato inay maamuli karto shirkadaha batroolka ka faa'iideysanaya iyo dadka Soomaaliyeedna u maamuli karto. Batroolku wuxuu noqon karaa wax ku ah masiibo dalka Soomaaliya ku dhacda, wuxuu kaloo noqon karaa wax barwaaqo u keena dalka Soomaaliya. Ha inta aan batroolka la soo saarin, waa in laga hortagaa masiibada khayraadka noocaasu la imaan karo.
Horta sida laga hortagi karo waxa weeye iyadoo la helo maarayn wacan. maarayntuna waxay ku dhisan tahay waxa weeye in dowladdu ay si fiican u shaqeyso, in musuqmaasuqa lala dagaalo, in dad dowlad u qalma ay matalaan baarlamaankii, in dad hoggaan wacan keeni kara in la doorto iskama timaado. Waa hal gandheer weeye تامرك اعتماده وين استعماله وحي خبير اه سيدي وحان لو ديارسين لها سيدخسلين لو سوصاره عانو وحان قبا طمانسان قدهيد سوماليا ان لقارسين كرو ميل آدو في عانو حتى ينقون كرتو دولدو معركت دولدها نولو افريكانكا حتى انان ديمنسين كرم حتى اسكداف صور لماذا
دكتور داهر ميريتشي في الإباتوين كا دادك الصومالي دا حيستا أما أولاد الدمار ديراتي أما إسفهم لأنتا إيا مصوماسوكا إيا أولادها وحا هرسيت كابالي ليا سبو اللي بدا ماركا محاد كنت يدين تاي خيراتك اللي صوصا رسي سبو اللي بدا اللي قبله
خيراتك هورت الصومالي دو معها بترول كليا خيراتك الصومالي دو وكلونكا ساشا وقهر هيسا وحا وي كلونكا او لعادو قارة هي بقلال مليون لغا حدو لغا قاتو حد مما عرينا سبع المو مارينا ومايا خيرات كالكالي او حولها عندو فينا كمتاي مو مارينا سبع المو مارينا ومايا هادي بطرول لغو صدرو او نين كاليكتاليا او قبصدو او مركا العكتي ايو كوفاسا هاديو سيدا لالوشكا هادا اينو مارين لانا هاي وميلا اينو كامرا لانا هاي محاكا داعكرا سوماليا قبل كمحاكا داعكرا ديب انتال ايقبا ايمان كرا سومالي دو بدرول وإن ينصو سارين إلى أي ما رئيسو مشكلة دادا مامولكا الدلكا خطرتا كوا يمد نمدا الدلكا دا سيدا سومالي لان إيو سوماليا إيو أرينتا دستوريكا الفدرالكا وإن دقالها إيو ماركتا سيدا اللوم نارينا إيو dad khubara ah oo dadka Soomaaliyeed oo dhan ku kalsoon yihiin gacanta loo galiya oo ka madax banaan siyaasadda ka madax banaan saada la yeelin dalal badan oo adduunka oo shidaal loo soo saaray oo ay ku noqotay masiibo ka xun dagaalka sokeeye baa jira taas oo kale inuu noqonayna
shirkada AMSAS iyo shirkada kale oo badan oo 10kii sare ugu dambeeyay ba ku dhex jiray daraasadka waxa meelo badan lagu hungoobay sahanka 70ka sare ee dheeraadka badalka Soomaaliya oo sidii la filayay in noqon adoo la kaashanay khibradaha maxayeen khayraadka wadanka ku jira iyo qaabka loo soo saari karo
ayaasi horta waa maasantahay Soomaa waxay tiraan in baabayo kula baytay
dalna ka badan
horta anigu intan ka warqabo eelashii Soomaaliya la qoday lamaanta waxa marayaan 67 eel waxaan ogahay markay ugu yaraato 12 eel meel qaldan ba laga qoday ama dhudhunkii loogu tala galay inay gaaraan lama gaarsiin waqtigaas markii aad u fiiriso waxa laga yaabaa dhowr eel inay sababtay dhulka siduu ahaa oo markaas dhulku aad u adkaa waxa kamid ah dar gaalkacayoon eel kale oo runjiri laakiin saas baaba hadda markii aad fiiriso Puntland iyo dhulkaas sedimentary basins ku ilaa 8 kilometer bay tagaan balacooda marka waa laga yaabaa technical challenge inuu jiray laakiin anigu waxaan hubaa dhowr meel in la khaldi waxa kamid ah eelashii Puntland laga qoday 2012kii ma aha in daruur bari laga qodo waxa ay toos in laga qodo nugaal sababtoo ah 1989kii nugaal kanoko waxay soo cadaystay in 6 xirmood oo 500 million oo baral ah ay aragtay wax la mid ah meeshaas ay tankaas in la daba galo oo dhudhunkaas la raadsho taa lama suubin khibrad rag u lahayn meeshan lama geeyin haddii taasna waxay kaliftay labada celinta la qoday wax laga waayo marka waa lagu hungoobay sida ugu badnaan noqotana waxa weeye markasta shirkadaha adduunka jooga gorgortanka baalka markii la galayo dawladda waxa lagu xisaabtamaa inta ceel oo wax laga waayay hadii dhowr ceel inta la qodo wax laga waayay shirkadaha way ku imaan waxa ku noqon meesha xan ma yaalaan qiimo jaban waxa ku gado waa wixii baan inta dhawayto la isku dayay in inta London la geysto 2020kii November in seelid ever la geeyo lacag maaragtay yariisna lagu soo qaato hanti qaali ah Soomaaliya ugu fadhida taas marka waxay u baahneyd dhag khabiira in loo yeero oo waxaan lagala tashado taama aysan noqon horornimo dhacday haddii waxay ku biyaashubtay markii dambe in iyaguna ay ku goobaan oo shirkadii iman lahaa ay waayaan
ugu dambeyntii Dr. Daahir Mire Jabriil muxuu yahay halku hadaad leedahay xilliga lama soo saari karo qaabka lagu soo saari karo shidaalka Soomaaliya oo looga faa'iideysan karo oo la waafajin karo baahida dadka
waxa weeye marka hore in la hagaajiyo dawladnimada Soomaaliya marka ugu horeysa waa in la gartaa shidaalku ma aha khayraad inta la iska soo saaro si sahla dalka loogu maamuli karo ma aha ولعق من قعنت اللوج ليه وسكس عنايسا لعقت عشان دبعت كين كرتا إن لقت حد روي إن لقط تجابيه ويه سوامالدا إن هرت كلون كده معمول كرتو إن حولها دوفين إسا معمول كرتو إن خيرات كقايبسان كرتو إن الدستور ككويشين كرتو إن وحيابه لقط تجابيه مركا شدال كلا سو سعر عينا شدال كل كتير عبدا يبرجا يدرس كين السيدا وقادين يكتيرا oo kulgeed isku aynu nahay dhul isku taxan oo badroolku uu ku wada jiro oo gaasku uu ku wada jiro gaas inta madax loogu shubay iyo badrool Soomaalida la yiraado waa la idin soo saaraya hadhowtana oo masiibo kale oo dagaalkii sokeeyay ka xun oo ku noqdo looma baahna
adeyo dhabtaasii kuwaas waxa ay ahaayeen dr Daahir Mirac April oo dhaqaalaha ku xeel dheer iyo ale adawe oo isaguna madax ka ah shirkadda petrolka iyo qamsas consultant oo digamay tiro chocolate tiro bakar oo kuma doono hadii ilaahay raali ka noqdo islaayo kuma kelin
atana digistiyal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku taragalay
bay ka chesiyo papa ke kuchoxiye chamashadu padariyo waha ka channo kale kucha ela do chal ani guna chale ada tabhi gati chawai inda hai guchriya igadar chi kanap phelan mase ani guna chale ada tabhi gati chawai inga hai guchriya inga dar ki kana pachlani mase
heesta seen digistel kusoo gabagabeeyayna baahintii idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af Soomaaliga iyo VOA tan iyo dambe waa dhamaan baahda laanta af Soomaaliga iyo VOA Washington ee la sidaasiyo nabadgelyo